RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 dengan lokasi di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini 21 Juni 2015, hari keempat di bulan Ramadan tahun 1436 Hijriah. Warta Berita akan mengawali rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dirangkai dengan kabar dari Indonesia dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, sorotan minggu ini serta Warta Berita. Dan tak lupa pula kami akan hadirkan pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini, Minggu 21 Juni 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo bagikan kartu sakti di Kota Pangkal Pinang. Indonesia perkuat kerjasama dengan Rumania dan Moldova. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan kartu sakti berupa Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera kepada sejumlah perwakilan penerimanya di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Minggu. Presiden Joko Widodo di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Minggu, seperti dikutip Kompas mengatakan, pemilik Kartu Indonesia Pintar Sekolah Dasar menerima dana bantuan sebesar Rp350.000, Sekolah Menengah Pertama Rp750.000, dan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Rp1.000.000 per siswa. Selain itu, Presiden juga membagikan Kartu Asistensi Sosial untuk penyandang disabilitas berat. Presiden berharap dana bantuan sekolah dari Kartu Indonesia Pintar benar-benar dipergunakan secara tepat seperti membeli seragam sekolah, buku, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya. Indonesia sepakat meningkatkan hubungan bilateral dengan Rumania dan Moldova di berbagai bidang khususnya kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Siaran pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta Minggu menyebutkan hal tersebut mengemuka dalam serangkaian pertemuan konsultasi bilateral antara Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI Dian Triansyah Jani dengan mitranya Dirjen Globalisasi Kementerian Luar Negeri Rumania Daniel Tanase dan Deputi Menlu dan Integrasi Eropa Moldova Tudor Ulianovski. Pertemuan dilaksanakan masing-masing di ibu kota kedua negara tersebut, yakni Bukhares dan Chisinau baru-baru ini. Menurut Jani, pihaknya mengajak para pebisnis Rumania dan Moldova berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia pada Oktober 2015 dan memanfaatkan Indonesia sebagai pintu masuk ke pasar ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, Jani meminta dukungan terhadap pencalonan Indonesia pada badan-badan internasional, termasuk anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020, mendorong peningkatan hubungan antar masyarakat dan mengusulkan membuat perjanjian bidang konsuler untuk meningkatkan perlindungan warga kedua negara. Indonesia juga meminta dukungan Rumania atas isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia, yaitu pembebasan visa Schengen bagi WNI dan mempermudah penerbangan maskapai Indonesia ke Eropa. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan harga 9 bahan pokok atau sembako selama Ramadan dan jelang Idul Fitri masih relatif stabil. Rahmat Gobel di Jakarta Minggu seperti dikutip Antara menjelaskan, untuk mengurangi disparitas harga, pemerintah juga sudah mengirimkan sembako ke wilayah timur Indonesia. Selain harga sembako yang dinilai relatif stabil, ia juga menjamin stok pangan aman sampai Lebaran. Ia menambahkan, kalau ada kenaikan harga masih wajar, bahkan tidak sedikit di daerah-daerah harga justru turun atau naik, tapi naiknya tidak mempengaruhi harga. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terkait stok kebutuhan pokok. Presiden Joko Widodo kembali aktif di media sosial Twitter. Melalui Twitter, Presiden ingin berbagi gagasan dan berharap masukan dari masyarakat terkait persoalan berikut solusi sebagai masalah bangsa. Anggota tim komunikasi Presiden Teten Mas Duki Minggu menjelaskan, penggunaan Twitter oleh Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menjawab kebutuhan transparansi komunikasi Presiden kepada masyarakat. Menurut Teten Mas Duki, keberadaan akun media sosial bagi para pejabat negara dipandang penting sebagai sarana informasi dan komunikasi untuk menyampaikan berbagai program aksi kebijakan dan pelaksanaannya kepada masyarakat. Juru bicara Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Betty Alisahbana, mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang kuat dan berwibawa. Menurutnya, saat ini KPK pun berada dalam posisi yang strategis dalam mencegah tindakan korupsi di Indonesia. Betty di Jakarta Minggu menjelaskan, terkait dengan wacana revisi Undang-Undang KPK, pihaknya menilai saat ini lebih baik tetap menjalankan Undang-Undang KPK yang sudah ada dan fokus pada penguatan para pimpinan KPK. Ia pun berharap lembaga anti rasuah tersebut dapat kembali menjadi lembaga yang berwibawa. Ia menambahkan, wacana revisi Undang-Undang KPK dinilainya tidak akan mempengaruhi proses seleksi calon pimpinan KPK. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menyelenggarakan kegiatan malam muda-mudi dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta pada tahun ini. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-488 DKI Jakarta, Andi Baso Mappapul Leonro di Jakarta Minggu mengatakan, kegiatan malam muda-mudi tidak diadakan karena berbarengan dengan bulan suci Ramadan. Meski demikian, menurut Andi Baso, terdapat sekitar 30 kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta tahun ini. Kegiatan tersebut tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu, di antaranya Jakarnaval, Festival Kuliner Nusantara, Festival Palang Pintu, Festival Pasar Baru, Festival Jakarta Great Sale, Pekan Produk Kreatif Daerah dan Jakarta Internasional 10 km. Berita terakhir. Dua film produksi Indonesia berhasil meraih 2 penghargaan terbaik untuk kategori film dokumenter terbaik dan soundtrack musik terbaik dalam Festival Film Hainan Jalur Sutra Maritim Abad 21. Pers rilis KBRI Beijing baru-baru ini menyebutkan film Biji Kopi Indonesia atau yang memiliki nama internasional Aroma of Heaven ditetapkan sebagai film dokumenter terbaik. Sementara film berjudul Sokolarimba ditetapkan sebagai film dengan the best soundtrack musik. Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Beijing, Santo Darmo Sumarto, mengatakan prestasi Indonesia di Festival Film di Hainan, Tiongkok tersebut dapat menjadi media bagi insan film kedua negara saling bekerja sama. Melalui film, masyarakat kedua bangsa juga dapat saling mengenal budaya dari masing-masing negara, sehingga ada saling pemahaman yang utuh dari masyarakat Indonesia dan Tiongkok. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia bersama saya, Devi. Kabar pertama datang dari Madiun, Jawa Timur. Warga kota Madiun, Jawa Timur menggelar selamatan megengan dengan menukar makanan sebagai tradisi dalam menyambut Ramadan. Selamatan megengan dilakukan selepas maghrib di masing-masing masjid atau musola yang ada di seluruh wilayah kota Madiun. Menurut Ketua RT 10 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Wandi, dalam selamatan tersebut selain dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, masyarakat juga saling bertukar makanan yang dibawa masing-masing. Menurut Wandi, selamatan megengan tersebut rutin dilakukan sehari sebelum Ramadan. Berkat makanan yang dibawa oleh masing-masing keluarga bervariasi sesuai dengan kemampuan. Waktu untuk selamatan juga relatif singkat, sebelum sholat isya sudah harus selesai, karena masyarakat akan langsung menjalankan salat tarawih. Pihaknya bersyukur tradisi megengan masih dilakukan di hampir semua wilayah di kota Madiun, sebab tradisi tersebut terancam pudar seiring kemajuan zaman. Selain megengan, tradisi lain jelang Ramadan yang masih lestari di kota Madiun adalah nyekar atau berziarah ke makam leluhur dengan membawa bunga untuk ditabur di atas pusara. Makam-makam leluhur itu juga dibersihkan dari rumputan dan dedaunan. Dari Madiun, kita beralih ke Surabaya. Kebun Binatang Surabaya kini punya aplikasi mobile Surabaya Zoo yang berisi informasi seputar binatang yang dimiliki, jadwal atraksi binatang, peta digital area kebun binatang, permainan interaktif, serta berbagai fasilitas yang ada di area kebun binatang. Menurut Chief Information Officer Indosat Herfini Aryono, hadirnya aplikasi tersebut bertujuan untuk memperluas pemahaman dan apresiasi masyarakat tentang fungsi taman satwa sekaligus mendukung pelestarian satwa Indonesia, khususnya yang dikelola di Kebun Binatang Surabaya. Dia mengatakan aplikasi ini mempunyai tampilan yang menarik, mudah untuk digunakan, interaktif dan menyenangkan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara karena memiliki fasilitas dwi bahasa. Dia berharap aplikasi ini juga menjadi sarana upaya pengumpulan dana yang transparan atau auditable untuk membantu konservasi serta sarana edukasi secara digital tentang kebun binatang, sekaligus akan mendorong dan meningkatkan minat masyarakat dan wisatawan untuk berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya. Sementara itu, pejabat sementara Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Astanita Bustani Tajudin, mengatakan gembira dan bangga dengan hadirnya aplikasi Surabaya Zoo yang memudahkan masyarakat berpartisipasi membantu konservasi Kebun Binatang Surabaya serta edukasi digital tentang Kebun Binatang Surabaya. Aplikasi Surabaya Zoo Apps dikembangkan oleh pengembang Indonesia yang telah mendapatkan prestasi sebagai teknopreneur muda yaitu Sandi Kolondam. Masyarakat dan pengunjung dapat menikmati aplikasi ini dengan menggunakan operator manapun yang memiliki smartphone berbasis sistem operasi Android dengan mengunduh aplikasi Surabaya Zoo melalui layanan Google Play Store secara cuma-cuma. Kabar terakhir datang dari Solo, Jawa Tengah. Ratusan orang mengunjungi kolam renang Tirto Moyo Manahan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, untuk menjalani tradisi padusan menjelang Ramadan. Pengunjung yang memadati tiga kolam renang di Tirtomoyo Manahan tersebut kebanyakan para remaja dengan mandi bersama membersihkan diri sebelum mereka menjalankan puasa pada bulan Ramadan 1436 Hijriah. Kepala Unit Kolam Renang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta, Ratmoko, mengatakan jumlah pengunjung di kolam renang Tirtomoyo Manahan saat tradisi padusan memang meningkat. Hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, jumlahnya mencapai 800 orang dan mereka kebanyakan remaja yang menjalani tradisi padusan. Pengunjung pada hari-hari biasa rata-rata hanya sekitar 100 hingga 200 orang per hari. Menurut Ratmoko, jumlah pengunjung di Tirtomoyo pada masa padusan 2014 sekitar 1.000 orang. Sedangkan tahun ini ditargetkan meningkat menjadi 1.100 orang. Pendengar, sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan 21 Juni 1961, kelahiran Joko Widodo, Presiden Indonesia. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis seperti program belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Joko Widodo adalah presiden ketujuh Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dalam pemilu presiden 2014. Beralih ke peristiwa 21 Juni 1970, kematian Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 hingga 1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun. Kami akhiri dengan peristiwa 21 Juni 1994, pembredelan tiga media di Indonesia. Pada 21 Juni 1994, majalah Tempo, Editor, dan Detik dibredel atau surat izin usaha penerbitan persnya dicabut. Penyebabnya adalah berita terkait pembelian pesawat tempur ex-Jerman Timur. Berita tersebut tidak menyenangkan para pejabat militer karena merasa otoritasnya dilangkahi. Pemberedelan tiga media tersebut menyulut berbagai demonstrasi massa. Majalah tersebut boleh terbit kembali dengan syarat berita harus diketahui oleh keluarga Presiden Soeharto. Pemimpin redaksi ditentukan kembali dan bisa membeli saham media tersebut. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Saudara pendengar, judul sorotan minggu ini, Presiden gelar operasi pasar.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Ketersediaan bahan pokok termasuk harga barang pokok terus berfluktuasi sejak awal 2015. Menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok agar masyarakat menjadi tenang di tengah-tengah kecenderungan daya beli yang menurun. Salah satu caranya adalah dengan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan ketersediaan barang. Pada Senin lalu, 15 Juni, Presiden Joko Widodo membuka operasi pasar nasional secara simbolik di Gudang Bulog Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Ia memerintahkan jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga agar masyarakat bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Presiden menegaskan pemerintah akan menindak tegas siapapun yang melakukan permainan harga. Presiden Joko Widodo juga memastikan stok 9 bahan pokok selama Ramadan hingga Lebaran dalam kondisi aman. Sementara itu, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah mengambil kebijakan dan langkah tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilan harga pangan, terutama pada bulan Ramadan dan Lebaran. Selain itu, pemerintah siap membuka keran impor untuk menjamin ketersediaan barang jika memang diperlukan. Sementara itu, Kementerian Pertanian berani menjamin ketersediaan bahan pangan jelang Ramadan hingga Lebaran dalam kondisi cukup dan stabil. Meski demikian, proses distribusi masih harus didorong agar pasokan dan harga pangan merata di seluruh Indonesia. Untuk itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Badan Urusan Logistik, dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan pemerataan pasokan bahan pangan dan mengontrol kestabilan harga sementara itu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif di Bandung mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran 10 miliar rupiah untuk operasi pasar kebutuhan pokok di 27 kabupaten atau kota selama Ramadan. Menurut dia, jumlah anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan operasi pasar murah tahun ini sama dengan tahun lalu. Operasi pasar yang dilakukan adalah mencakup 9 bahan pokok. Sedangkan menurut media jaringan lokal di Palembang, pemerintah kota Palembang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi secara reguler sejak 2 pekan menjelang bulan Ramadan, telah menggelar pasar murah di beberapa titik kecamatan yang ada di kota Palembang. Otoritas pemerintah kota Palembang mengatakan, guna meringankan beban ekonomi warga, digelar pasar murah yang menjual 9 bahan pokok dengan harga jauh di bawah harga pasaran. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo membagikan kartu sakti berupa Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera kepada sejumlah perwakilan penerimanya di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung Minggu. Indonesia sepakat meningkatkan hubungan bilateral dengan Rumania dan Moldova di berbagai bidang, khususnya kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan harga 9 bahan pokok atau sembako selama Ramadan dan jelang Idul Fitri masih relatif stabil. Rahmat Gobel di Jakarta Minggu seperti dikutip Antara menjelaskan, untuk mengurangi disparitas harga, pemerintah juga sudah mengirimkan sembako ke wilayah timur Indonesia. Selain harga sembako yang dinilai relatif stabil, ia juga menjamin stok pangan aman sampai Lebaran. Presiden Joko Widodo kembali aktif di media sosial Twitter. Melalui Twitter, Presiden ingin berbagi gagasan dan berharap masukan dari masyarakat terkait persoalan berikut solusi berbagai masalah bangsa. Anggota tim komunikasi Presiden Teten Mas Duki Minggu menjelaskan, penggunaan Twitter oleh Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menjawab kebutuhan transparansi komunikasi Presiden kepada masyarakat. Juru bicara panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Betty Alisahbana, mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang kuat dan berwibawa. Menurutnya, saat ini KPK pun berada dalam posisi yang strategis dalam mencegah tindakan korupsi di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menyelenggarakan kegiatan Malam Muda Mudi dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta pada tahun ini. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-488 DKI Jakarta Andi Baso di Jakarta Minggu mengatakan, kegiatan Malam Muda Mudi tidak diadakan karena berbarengan dengan bulan suci Ramadan. Dua film produksi Indonesia berhasil meraih dua penghargaan terbaik untuk kategori film dokumenter terbaik dan soundtrack musik terbaik dalam Festival Film Hainan, Jalur Sutra Maritim Abad 21. Pers rilis KBRI Beijing baru-baru ini menyebutkan, film Biji Kopi Indonesia atau yang memiliki nama internasional Aroma of Heaven ditetapkan sebagai film dokumenter terbaik. Sementara film berjudul Sokola Rimba ditetapkan sebagai film dengan the best soundtrack musik. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan dan mengajak Anda makanan khas Sumatera Barat yang terkenal dengan cita rasa pedas dan didominasi makanan berbumbu santan untuk berbuka puasa. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Setidaknya bagi pedagang yang menjajakan menu berbuka puasa. Bila Anda kebetulan berada di Jakarta dan ingin berbuka puasa dengan kuliner yang berasal dari Sumatera Barat, sambil menunggu waktu berbuka, Anda bisa mengunjungi Pasar Keramat Senen di Jakarta Pusat. Di sini Anda akan menjumpai warung padang atau nasi kapau berderet-deret dengan harga yang pasti terjangkau. Saudara pendengar, sejak tahun 1950-an, Pasar Keramat sudah terkenal sebagai salah satu tempat ngabuburit atau tempat menunggu waktu berbuka di Jakarta. Lokasinya di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Kuliner di Pasar Keramat Senen ini selain harganya murah, tempat ini juga sangat mudah dijangkau dari segala tempat, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Di Pasar Keramat Senen ini, Anda bisa menjumpai kuliner khas Sumatera Barat yang lezat dan menggoyang lidah seperti nasi padang sampai aneka takjil seperti lemak tapai dan bubur kampiun Bukit Tinggi. Saudara pendengar, untuk Anda yang tidak suka makan nasi dan ingin yang manis-manis dan serba lembut, untuk berbuka, Anda bisa mencoba rasa dari bubur kampiun. Biasanya bubur kampiun terdiri dari 5 macam, yaitu kolak pisang, bubur sumsum, ketan srikaya, dan bubur candil. Satu porsi untuk bubur kampiun ini dipatok dengan harga Rp15.000. Selain bubur kampiun, masih ada lagi kuliner khas Sumatera Barat, seperti lemang. Lemang adalah makanan yang terbuat dari ketan, dicampur santan yang dimasak di dalam potongan bambu dengan cara dibakar. Pada waktu makan lemang ini biasanya dipadukan dengan tape ketan hitam. Lemang ini tidak hanya untuk berbuka puasa, tapi juga bisa untuk santap sahur. Satu bilah lemang ketan dan tape ketan, seharga Rp25.000. Lemang yang dijual di pasar Keramat ini kabarnya berbeda dengan lemang yang dijual di tempat lain. Di pasar Keramat ini diolah memakai racikan benar-benar khas Minang. Saudara pendengar, tidak lengkap rasanya kalau setelah berbuka dengan takjil khas Sumatera Barat tidak disertai dengan makan besar khas Sumatera Barat. Seperti nasi kapau yang merupakan nasi rames dengan beragam lauk pauk seperti bebek ijo, gulai kakap, dan gulai gajibu. Apabila Anda berkunjung ke Jakarta tidak di bulan Ramadan, Anda tidak usah khawatir karena Anda juga masih bisa mencicipi kuliner khas Sumatera Barat ini di Pasar Keramat Senen. Karena pada hari biasa, para pedagang juga tetap berjualan seperti biasa. Hanya pengunjungnya tidak sebanyak pada bulan Ramadan. Apalagi mendekati waktu berbuka puasa. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan dan mengajak Anda ngabuburit sambil mencari takjil di Pasar Keramat Senen Jakarta Pusat. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Suprapto. Pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Hari Kerida Pertanian 2015. Saudara pendengar, tanggal 21 Juni merupakan Hari Kerida Pertanian yang senantiasa diperingati oleh seluruh masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Seperti petani, peternak, pegawai, dan pengusaha yang bergerak di sektor ini. Peringatan tersebut didasarkan atas pertimbangan astronomis bahwa matahari sebagai energi kehidupan terbesar bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Berada pada garis balik utara 23,5 derajat Celcius lintang utara. Saat itu terjadi pergantian iklim yang seirama dengan perubahan-perubahan usaha kegiatan pertanian. Sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia merayakan Hari Kerida Pertanian dengan berbagai kegiatan, seperti pameran pertanian, seminar terkait pertanian, dan lain sebagainya. Untuk tahun 2015, Kementerian Pertanian RI melalui Korf Pegawai Negeri Republik Indonesia Korpri di kementerian ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, menyelenggarakan kegiatan aksi sosial donor darah yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 9 dan 10 Juni 2015. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kerida Pertanian 21 Juni yang digelar serentak oleh UPT atau Unit Pelaksana Tugas Pertanian di seluruh Indonesia. Pertanian Peduli 1 Ton Darah diselenggarakan bersamaan dalam rangkaian 138 tahun Bulan Bakti Karantina Pertanian. Kegiatan ini diharapkan menjadi aksi sosial akbar dari insan pertanian untuk memberi sumbangsih nyata bagi kemanusiaan. Perayaan Hari Krida Pertanian HKP di Provinsi Jawa Barat misalnya, dihadiri oleh 2.000 orang yang terdiri dari para pejabat pertanian dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, petani dan penyuluh pertanian orang dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung tanggal 9 sampai 12 Juni 2015 diantaranya diisi dengan pameran hasil pertanian dan pameran makanan dan minuman dari bahan baku lokal yang menjadi potensi di kabupaten atau kota di seluruh Jawa Barat. Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bandung, A. Tesna Umaran mengatakan, acara puncak Hari Krida Pertanian tanggal 12 Juni 2015 dimeriahkan oleh pembuatan 20.374 porsi lotek untuk memecahkan rekor MURI. Jenis kuliner ini dipilih untuk mempromosikan makanan dari hasil pertanian yang mengandung gizi tinggi, namun masih dianggap kurang bergengsi. Perayaan HKP juga dimeriahkan dengan Agro Expo dan Jambore Varietas yang ke depannya diharapkan menjadi tujuan wisata dan pembelajaran bagi para siswa. Lebih jauh, Tesna mengatakan, varietas di kebun agro bukan hanya berasal dari wilayah Indonesia khususnya, yaitu Bandung. Melainkan juga ada tanaman sayur mayur dari Jepang seperti labu, kapoka, dan lobak dari Korea Selatan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan, HKP 2015 tingkat provinsi yang digelar di Kabupaten Bandung merupakan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap masalah yang kerap dihadapi petani. Menurut Aher, HKP merupakan hari besarnya para petani Indonesia untuk mengungkapkan segala syukur atas semua yang telah diraih. Aher beserta jajarannya akan terus memantapkan keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian. Dengan begitu, menurutnya, produksi pangan akan mengalami peningkatan. Untuk mewujudkan hal itu, perlu dilakukan dengan langkah yang jelas dan terukur, sehingga mewujudkan cita-cita di sektor pertanian tak hanya angan-angan belaka. Karena sejak dahulu, petani merupakan pahlawan pangan nasional. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia. Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi kali ini akan kami hadirkan mendiang penyanyi Benyamin Sueb dan Lili Suryani. Nah, saudara, sebagai awal jumpa kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Lili Suryani, Gang Kelinci. Selamat mendengarkan.
Jakarta, kotaku indah dan megah. Disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Entah apa sampai namanya kelinci. Mungkin dulu kerajaan kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kasihan kelinci terdesak. Anak-anak segudang, gudang kru.
Dalam rangka menyambut hari jadi Kota Jakarta yang jatuh pada tanggal 22 Juni, maka acara Pelangi Nada ini akan menampilkan penyanyi Betawi yang populer di zamannya seperti Lilis Suryani dan Benyamin Sueb. Di awal jumpa tadi, kita sudah mendengarkan satu lagu yang berjudul Gang Kelinci dan dinyanyikan oleh penyanyi Lilis Suryani yang populer di era tahun 60-an. Lagu Gang Kelinci bercerita tentang Kota Jakarta yang indah dan megah. Disitulah ia dilahirkan, di mana rumahnya berada di salah satu gang yang diberi nama Gang Kelinci. Lilis bertutur saat ini daerah rumahnya sudah berjubel dan padat penghuninya. Itulah gambaran ibu kota saat ini. Lilis Suryani yang lahir 22 Agustus 1948, meninggal 7 Oktober tahun 2007, adalah seorang penyanyi Indonesia. Lilis terkenal dengan lagunya yang berjudul Gang Kelinci, ciptaan Titiek Puspa. Ia juga yang mempopulerkan lagu Genjer-Genjer, lagu yang dikaitkan dengan gerakan 30 September PKI, sehingga dilarang dilantunkan setelah tahun 1965. Lilis meninggal dalam usia 59 tahun. Nah, pendengar, kita dengarkan kembali satu lagu yang berjudul Jali-Jali. Selamat mendengarkan.
Ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak, merdu sekali. Senang di hati, jalilah jali dari Semarang sayang, matanya jeli, matanya jeli, giginya jarang. Palinglah enak si mangga udang.
Saudara, jika tadi Anda telah mendengarkan lagu yang dilantunkan oleh penyanyi Lili Suryani, dan kini kita akan mengenal lebih dekat seorang penyanyi Betawi lainnya, yaitu Benyamin Sueb. Benyamin Sueb lahir di Kemayoran, Jakarta 5 Maret 1939 dan meninggal di Jakarta pula pada tanggal 5 September 1995. Ia adalah pemeran, pelawak, sutradara, dan penyanyi Indonesia. Benyamin menghasilkan lebih dari 75 album musik dan 53 judul film. Dalam dunia musik, Bang Ben, begitu ia kerap disapa, adalah seorang seniman yang berjasa dalam mengembangkan seni tradisional Betawi, khususnya kesenian gambang kromong. Lewat kesenian itu pula, nama Benyamin semakin populer. Pada tahun 1960, Presiden pertama Indonesia Soekarno melarang diputarnya lagu-lagu asing di Indonesia. Pelarangan tersebut ternyata tidak menghambat karir musik Benyamin, malah sebaliknya. Dengan kecerdikannya, Bang Ben menyuguhkan musik gambang kromong yang dipadu dengan unsur modern. Pendengar, baiklah, sebelum kita menutup perjumpaan ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu yang dibawakan oleh penyanyi Sueb. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kita nonton ondel-ondel, nyok. Nyok, kita ngarep ondel-ondel, nyok. Ondel-ondel ada anaknya, boy. Ngigelnya asik teriteran, boy. Mak, bapak ondel-ondel ngibing, ser. Ngarah ke pengantinnya disunatin, cek. Ngibingnya asik ndut-ndutan, dut. Enyang ngiring igel-igelan, gel. Tak, dublak, dublak, tak, tak. Gendang nyaring di tepat. Enyang ngiring nandak pada surak-surak. Tangan iseng ngejailin pale anak ondel-ondel. Taroin puntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel digerakan krak. Kepalanya nyale bekobaran gun. Nyangiring pada kebingungan gun. Disiramin air comberan gun. Nganten disunatin, ngibingnya asik ndut-ndutan, dut. Enyang ngiring igel-igelan, gel. Tak, tumbang, tumbang, tak, tak. Gendang nyaring di tepak. Enyang ngiringi nandak pada surak-surak. Tangan iseng jailin kepala anak ondel-ondel. Taroin puntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel aja jingkrakan krak. Kepalanya nyale mekobaran gun. Nyangiring pada kebingungan gun. Disiramin ame comberan gun. Hore! Honor ini. Permisi. Permisi. Permisi.
Permisi. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Lutung ke sarung matanya celong. Nih, kenalin Bang Pitung dari Rawe Belong.
Eh, Pitung, jagoan Rawe Belong. Nggak takut bunyi pelor melayang. Kompeni hidungnya pada bolong. Ditempeleng palenya jadi peang. Kalau Pitung lagi uring-uringan, eh jangan ngomong sembarangan. Nggak pakai golok, nggak pakai tangan. Ditiup lo nyelip di pendaringan. Tuan tane atinya penasaran. Kang pukulnya dihajar abis-abisan.
Hah, lo cobain nih pukulan Beksi ya? Yeah! Mampus lo!
Jangan coba-coba lawan si Pitung. Kalau mare gak kebalang tanggung. Bang Pitung kerjanya sering nulung. Biar diancem mau digantung. Hey! Bang Pitung sering ngebeler rakyat. Dari tekanan kaum lintir darat. Biar tugas diancem berat. Kompeni jita kepalenya rengat.
Ayo lawan gue, abis cempeler lo, abis cempeler lo. Gak nantinya gue mundur.
Tuan tane atinya penasaran. Kang pukulnya dihajar abis-abisan.
Ayo, maju lagi, gua kopek jadi kornet lo ya.
Jangan coba-coba lawan si Pitung. Kalau mare gak kepalang tanggung. Bang Pitung kerjanya sering nulung. Biarin diancem mau digantung. Bang Pitung sering ngebele rakyat. Dari tekanan kaum lintir darat. Biar tugas diancem berat. Kompeni biji tak palenye rengat.
Ayo Mamat, Mat, lawan Mat, lawan. Jangan takut sama kompeni Mat. Lawan, jangan takut. Ame Tuhan lo boleh takut.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Rangkep kene campurane jagung muda. Waktu mapas jangan lewat, juga nyambat mau hajat. Sayur asam merupakan resepsi orang gedean. Thank you.
Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.